Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πριν ξεκινήσουμε να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου στους οικείους των χθεσινών δύο θυμάτων στην μεγάλη πυρκαγιά της Σαλαμίνας, η οποία είναι μάλιστα και στην περιοχή κοντά στην οποία ζω. Επομένως, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και την οδύνη για τον τραγικό χαμό.
Στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, στην οποία εκλέγεστε. Βέβαια, ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση για τις πυρκαγιές, κύριε Μαρκόπουλε. Λένε ότι τελικά ήσασταν απροετοίμαστοι και φέτος.
Κοιτάξτε να δείτε, επειδή θα μπορώ να μιλήσω για το χθεσινό μέτωπο στο οποίο βρέθηκα μαζί με τους αυτοδιοικητικούς, τον Δήμαρχο και τις λοιπές πυροσβεστικές δυνάμεις. Εχθές ενεργούσαν 200 πυροσβέστες, 12 εναέρια μέσα τα οποία διαρκώς επιδιώκαν να κατασβέσουν τη φωτιά. Νομίζω ότι έγινε μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τα ferry boats εκένωσαν πολύ γρήγορα το χώρο και δεν είχαμε και άλλα θύματα. Νομίζω ότι έγινε μια πολύ μεγάλη έκταση προσπάθεια και θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αποσόβησε χειρότερα. Από εκεί και πέρα μέρημνες υπάρχουν. Θα δούμε τώρα τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς και πάρα πολλά οικόπεδα ήταν ακαθάριστα και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν μια σειρά λόγων τέλος πάντων, οι οποίοι θα τους δει και η πυροσβεστική, ας μην πω εγώ σε αυτές τις λεπτομέρειες.
Μπορώ όμως να σας ρωτήσω, γιατί εσείς βρίσκεστε στο ταμείο και επειδή αρχίζει σήμερα η καταγραφή και έχουμε και σκέψη στη Σαλαμίνα, αν θα ισχύσουν μέτρα για τους πυρόπληκτους, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, κάποιον τα σπίτια υπέστησαν ζημιές, έχασαν τα αυτοκίνητά τους, επιχειρήσεις τους, θα ανακοινωθούν μέτρα για τους πυρόπληκτους ή θα ισχύσουν τα ίδια με αυτά που ίσχυσαν για τους πυρόπληκτους στο Πόρτο Κερμενό?
Κοιτάξτε, η κρατική αρρωγή διαρκώς συνεδριάζει αυτές τις ημέρες. Είναι βέβαια στην πολιτική προστασία, όπου όμως μας ζητάει τη συνδρομή για φορολογικά ασφαλιστικά ζητήματα. Προφανώς είμαστε άμεση συνδεόμενοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πράγματα θα εξειδικευθούν. Σήμερα στις 12 η ώρα γίνεται και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Νομίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, θα τοποθετηθεί και θα σε οτιδήποτε ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε άμεση συνδρομή. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Κερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί, προφανώς θα είμαστε άμεση.
Πάμε τώρα στα αμιγώς δικά σας, γιατί γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ ότι έχετε πραγματοποιήσει ήδη μια σειρά συναντήσεων με παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς, ιδιαίτερα στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία, εν όψη των εξαγγελιών για την ΔΕΘ. Θα ενσωματώσετε κάποια από τα αιτήματά τους ή ήδη τα έχετε ενσωματώσει κάποια?
Όπως είπατε, ένα από τα καθήκοντά μου είναι και ο κοινωνικός διάλογος. Ο διάλογος δηλαδή με όλους τους κοινωνικούς και εμπλεκόμενους φορείς, είτε πρόκειται για συνταξιούχους, είτε πρόκειται για βιομηχάνους, είτε πρόκειται για κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εκπροσώπους ευπαθών κοινωνικών ομάδων, είτε πρόκειται για το εμπόριο. Αυτό το οποίο αποκόμισα είναι ότι υπήρξαν γόνιμες προσεγγίσεις και ρεαλιστικές προσεγγίσεις από τους περισσότερους φορείς, και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ θετικό και το καταγράψαμε. Έχει παραδοθεί ένα πλήρες υλικό των αιτημάτων με τις εισηγήσεις και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε θέση όλα αυτά να τα αποκωδικοποιήσουμε. Πάντως, αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι οι προσεγγίσεις όλων των συνδικαλιστικών φορέων είχαν το στοιχείο του ρεαλισμού, αυτό θέλω να το επαναλάβω, και είχαν μια προσέγγιση του ποιες είναι οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο πραγματικά πρέπει να το σημειώσουμε ως έναν βαθμό ορίμανσης όλων των εμπλεκόμενων εταίρων στο διάλογο, γιατί πλέον αυτό το οποίο έγινε πάθημα φαίνεται έχει γίνει μάθημα σε όλη την κοινωνία. Από εκεί και πέρα τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα, η κυβέρνηση θα κινηθεί ανάλογα, επιδιώκοντας όμως στρατηγικά να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες και σε μεγαλύτερη έκταση. Αυτό σημαίνει ότι κινούμαστε σε μια στρατηγική προσέγγιση ως προς τις παροχές της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ως προς το οικονομικό, μάλιστα θα έλεγα, όραμα της κυβέρνησης, καθώς δεν πρέπει, κυρία Γεωργίου, να περιορίζουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μόνο στις παροχές, που προφανώς όπως κάθε φορά θα υπάρξουν, αλλά και στο τι στρατηγική έχει το κάθε κόμμα ή κυβέρνηση εν προκειμένου για να προχωρήσει η οικονομία μέσα στα επόμενα χρόνια.
Εννοείται ότι θα αναφερθείτε και σε αναπτυξιακά μέτρα. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε τέτοια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά συνήθως καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον που εστιάζεται σε φοροελαφρύνσεις και σε μέτρα που ενισχύουν το εισόδημα. εισόδημα. Γιατί εκτός από τους επαγγελματικούς φορείς υπάρχουν και συνταξιούχοι, υπάρχουν και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Θα τους συμπεριλάβετε και αυτούς στο πακέτο?
Η κατεύθυνση είναι συμπεριληπτική, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μία έννοια του τελευταίου διαστήματος. Ναι, και προφανώς, επειδή ακούσαμε κάποιες ακραίες τοποθετήσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα απέκλειαν τις περισσότερες, αν όχι όλες πλην μιας κοινωνικής ομάδας, θα απέκλειαν κοινωνικές ομάδες, εμείς κοιτάζουμε να φτιάξουμε ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια, να κοιτάξουμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Γιατί η κρίση αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες. Επομένως, στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα, και αυτό θα επιμείνω σε αυτό το κοστολογημένα και με ρεαλισμό, να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Προσεγγίσεις δηλαδή του δώστα όλα και προσεγγίσεις ακοστολόγητες της λογικής εμείς θα είμαστε πιο τίμοι που ακούμε διάφορους, ξέρετε, στον πολιτικό λόγο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκονται. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο κάνουμε είναι λογιστικά να είμαστε σωστοί. Να είμαστε σωστοί ως προς τις υποχρεώσεις μας ως κράτος και κοστολογημένοι. Και σε αυτό νομίζω, αν θέλετε κυρία Γεωργιού, ότι θα κριθούμε όλα τα κόμματα, γιατί κακά τα ψέματα βαίνουμε προς μια προεκλογική χρονιά το 2027. Νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να συνυπολογίσει το ποιοι μιλάνε με ρεαλισμό και ποιοι για μια ακόμη φορά, εντελώς αχαρτογράφητα θα έλεγα, θέλουν να πάνε τη χώρα σε περιπέτεια μόνο και μόνο αρκεί να κερδίσουν την εξουσία.
Κύριε Μαρκόπουλε, ακόμη και στο κοστολόγιο διαφωνείτε. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ πιέζει για τη 13η σύνταξη και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Εσείς ζητάτε κοστολόγιο. Έχει άλλο κοστολόγιο το ΠΑΣΟΚ και άλλο εσείς?
Κοιτάξτε, το δικό μας κοστολόγιο είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εμείς οτιδήποτε λέμε και οτιδήποτε πράττουμε είναι κοστολογημένο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ο ΠΑΣΟΚ, αν έχετε παρακολουθήσει και στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες ημέρες, έχει υποχωρήσει από αυτή τη θέση. Δεν την υπερασπίζεται όπως την είχε υπερασπιστεί πριν από 1,5 μήνα που την είχε εκφράσει ανοιχτά. Αρχίζει και βάζει και άλλες συζητήσεις, μιλάει για εθνική σύνταξη, μιλάει για άλλα πράγματα. Λοιπόν, 13η σύνταξη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας και όσοι αυτή τη στιγμή παρακολουθούν το δημόσιο λόγο. 13η σύνταξη, αν κάποιος δηλαδή παίρνει 1000 ευρώ να πάρει 1000 ευρώ, αν παίρνει 900 να πάρει 900, αν παίρνει 1100, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, με μόνιμο πλέον τρόπο. Η περσινή αρκετά διευρυμένη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης σε μέτρα, που ήταν μία από τις γενναιόδωρες διεθνής εκθέσεις Θεσσαλονίκης, είχε μέτρα συνολικά 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, για να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες και τους θεωρούμε ηθαγενείς που τους ρίχνουμε χάντρες για να αποκομίσουμε όφελος, θα πρέπει να μας πει το ΠΑΣΟΚ, χωρίς ναι μεν αλλά, που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μες τη χρονιά. Μόνο, επαναλαμβάνω, για να πληρώσει τη 13η σύνταξη. Και προφανώς ένα τέτοιο πλάνο που χρειάζεται 700 εκατομμύρια επιπλέον από την περσινή ΔΕΘ, προσέξτε, από το σύνολο των μέτρων που ήταν για ενστόλους, που ήταν για νέες οικογένειες, που ήταν για τους υπάλληλους, που ήταν για μια σειρά από πράγματα, θα πρέπει να μας πει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ πού θα βρει τα 700 εκατομμύρια πλάς από την περσινή ΔΕΘ. Και βέβαια πώς θα προκύψουν μέτρα και για τις άλλες κοινωνικές ομάδες. Εδώ λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρα, επειδή ήθελε να έχει κάποιο επιχείρημα στα καφενεία τα καλοκαιρινά του 15 Αυγουστού και για να μπορέσουν να πάνε υποψηφιοί του, τι έκανε? Έκανε ένα τσοβόλα εδώ στα όλα, ανεστραμμένο για τη σημερινή δηλαδή εποχή. Δεν υπάρχει πλέον ο τσοβόλας.
Τι σας λέει τώρα εδώ η αντιπολίτευση σε αυτό που λέτε για τα κοστολογημένα προγράμματα? Ότι κάνετε αφέμαξη της κοινωνίας με τους έμεσους φόρους και ανεβαίνετε στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο και δίνετε ένα μικρό, το 1 πέμπτο ή το 1 έκτο ή έστω το 1 τέταρτο του ποσού το οποίο παίρνετε από τους έμεσους φόρους.
Καταρχάς, οι έμεσοι φόροι, επειδή ακούμε διάφορα πράγματα τα οποία επίσης είναι, αυτά είναι μαθηματικά επίπεδου άλλου. Ακούστε να δείτε. Οι έμεσοι φόροι σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί αυτά μας περιγράφεται, τα πρωτογενή πλεονάσματα και γι' αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ, έχουν επίδραση μόλις 10%. Ας σταματήσει λοιπόν αυτή η καραμέλα η ακοστολόγητη και που δεν βασίζεται σε κανένα οικονομικό δεδομένο. Ακούστε το, να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Μόνο 10% των πλεονασμάτων έχει να κάνει με την έμεση φορολογία. Μόνο 10%. Το υπόλοιπο έχει να κάνει με την ανάπτυξη της χώρας, με μια σειρά επενδύσεων που έχουν προκύψει και με την καλύτερη φορολογική λειτουργία. Το σύστημα το φορολογικό, για το οποίο μάλιστα είμαι και αρμόδιος υφυπουργός, αυτή τη στιγμή με μια σειρά ηλεκτρονικών ψηφιακών εργαλείων έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Και αυτό σημαίνει έσοδα για τα δημόσια ταμεία. Μόνο το 10%, το λέω για τρίτη φορά για να είναι σαφές, μόνο το 10% των έμεσων φόρων έχουν επίδραση στο πλεόνασμα. Επομένως, αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση για μία ακόμη φορά είναι ένα πυροτέχνημα. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε εμείς ότι ο ελληνικός λαός θα πρέπει να γνωρίζει και τι λέμε και πώς το κοστολογούμε και να μην ξαναμπλέξουμε.
Να σας ρωτήσω και για το ύψος του πακέτου, γιατί μας θυμίσατε ότι πέρσι ήταν γενναιόδωρο το πακέτο, ήταν 1,76 δισεκατομμύριο. Έχετε καταλήξει, γιατί έχουμε ακούσει όλους τους αριθμούς, από λίγο πάνω από ένα μέχρι και κοντά στα δύο. Έχετε καταλήξει αυτό, το ύψος.
Λίγη υπομονή, ακόμα έχουμε γυρίσει, είμαστε στις συσκέψεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για να καθοριστούν κάποια πράγματα. Δεν θα ήθελα να προτρέξω. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό. Σίγουρα κάποια πράγματα τα οποία παίζουν στο δημόσιο διάλογο αποτελούν σκέψεις μας, όμως καλό θα είναι να δούμε την τελική διάρθρωση και εκτίμηση των πραγμάτων, η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι κάποιες πινελιές ακόμα μένουν. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε, όσο η οικονομία μας θωρακίζεται και όσο η οικονομία μας αποδίδει, προφανώς αυτό το μέρισμα θα γυρνάει και στους πολίτες. Με προσοχή, με συγκεκριμένο τρόπο δημοσιονομικά, ορθό επαναλαμβάνω για να μην ξαναμπλέξουμε, αλλά και ταυτόχρονα με μια σειρά όρων, οι οποίοι νομίζω ότι δεν διαφωνούμε. Για παράδειγμα, το χρέος δεν πρέπει να το κληρονομήσουν τα παιδιά μας, επειδή ακούγεται τα πλεονάσματα. Ένα μεγάλο μέρος πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του χρέους. Γιατί ξέρετε, πάντοτε θα υπάρχει η συγκυρία η δύσκολη, που θα λέει, μα τώρα θα βάλεις χρήματα στο χρέος. Το χρέος είναι κάτι το οποίο θα βαρύνει τα παιδιά μας. Και δεν νομίζω ότι κανένας, είτε είναι συνταξιούχος, είτε είναι εργαζόμενος, θέλει το χρέος να πάει στα εγγόνια του ή στα παιδιά του. Πολύ σωστά λοιπόν εμείς κάνουμε εξυπηρέτηση του χρέους μας, πολύ σωστά υπηρετούμε την καθημερινότητα και πολύ σωστά θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού.
Μάλιστα.
Όμως με τρόπο που να μην ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Το ξαναλέμε γιατί βλέπουμε φιγούρες από την περίοδο της περιπέτειας, οι οποίοι μάλιστα έρχονται να μας κάνουν μαθήματα το τελευταίο διάστημα και να μας πούν μέχρι και το πώς θα σβήνουμε τις πυρκαγιές, τη στιγμή που είχαν μεγάλες αποτυχίες σε αυτό το κομμάτι, ή ενδεχομένως πώς θα σβήσουμε τις οικονομικές πυρκαγιές, τις οποίες κάποιοι άλλοι άναψαν και θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις το 2015.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλή